tekstit olemme kuulleet jo,
ja
sitä syystä en lähde tämän lukemaan, mutta otin tällaisen paperin käteeni aamulla, että löytäisin sen kohdan tältä kirjastani. Kun sitten käänsin sen toisen puolen ylös, niin siinä luki tällä tavalla. Pyydän esirukousta, että vapautuisin alemmuuden tunteesta, joka on valtavana esteenä ja kahleena koko elämässäni. En voi ajatella parempaa teemaa saanalle kuin tämä sattumalta käteeni tullut esirukouspyyntö. Kaikki valtias Herra, ylösnoussut Kristus, on todellakin tullut meitä vapauttamaan kaikesta alemmuudesta. Ja kristittyinä meidän ei pidä sellaista ollenkaan, jolla päästää sydämiimme. Ja kuitenkin tämähän on tosiasia, jonka me jokainen tiedämme, että se tahtoo vainota kristittyjäkin hyvin suuressa määrin. Ja Kristus astuu taivaaseen. Moderni ihminen pudistaa päätään ja sanoo, että hyvänen aika, nousee pilviin. Ja siellä hän on sitten suorastaan rajaton maailmankaikkeus odottamassa, minne hän läksi. Se muodostuu varmasti ongelmaksi monelle. Ja jos me haluamme järjellämme ymmärtää kaikki, siis koko elämää, niin me emme siis tule onnistumaan. Järkemme nimittäin pystyy näkemään vain katoavaisuuden, kurjuuden ja kuoleman. Muuta se ei näe. Me tarvitsemme jotain muuta, jotta me näkisimme elämän kokonaisuudessa ja myöskin toivoa sisältävänä. Ja tämä, mitä tarvitaan, se onkin uskon suhde, uskon Herraan. Mutta tuo on kysymys vielä, mihin siis Jeesus sitten astui? Minä olen miettinyt sitä sillä tavalla, että olen kuunnellut vähän, mitä moderni atomifysiikka sanoo tästä asiasta. Ehkä tämä pieni yllätys luultavasti, että me lähdemme etsimään vastausta sieltä. Mutta on aivan selvää, että myöskin tuo epäuskon vastaus on löydettävissä juuri tieteen maailman selityksistä. Mitä sanoo moderni atomitutkimus? Ensinnäkin kuulkaamme omaa maamiestämme K.V. Laurikaista. Hän kirjoittaa kirjan, jonka nimi on, että luomakunta kertoo luojastaan. Hän eli epäuskossa aina kunnes atomin salaisuudet rupesivat valkenemaan hänelle. Ja yhtäkkiä hän sanookin, ahaa, minä olen erehtynyt. Täällä on syvyyksiä, joita minä en aikaisemmin ole nähnyt. Kun lukee näitä moderneja kirjoja, ja niitä me olen viime aikoina tutkinut yhtä ahkeraan kuin Raamattua, niin siellä avautuu meille nimittäin salattu maailma, jossa ei enää etäisyyksiä eikä aikaa ole. Tämä on hyvin ihmeellinen asia. Mä ajattelen sellaista tutkijaa kuin David Boomia Englannista, tai sitten Carl Pryramia, aivotutkijaa, joka alkoi ateistina, mutta tänä päivänä julistaa ennen kaikkea hengen yliherruutta. Hyvin ihmeellinen kehityskulku tällä lääkärillä ja tutkijalla. Sitten tulee eräs tällainen suuri kokeilu mun mieleeni, jonka teki ranskalainen Alain Aspin. Hän järjesti asiat sillä tavalla, että koneessa sai atomin hiukkaset erkanemaan eri suuntaan valon nopeudella. Eli he läksivät siis toisistaan nopeudella, on 2 kertaa valon nopeus. Ja mitä hän huomasi? Hän huomasi, että hiukkaset tuolla vasemmalla tiesivät, mitä hiukkaset tuolla oikealla tekivät. Tilastollisesti se voitiin siis todeta aivan koneellisesti. Eli että Einsteinin suhteellisuusteoria ei ollutkaan muuta kuin suhteellinen teoria. Nimittäin tämän teorian mukaan nimittäin mikään ei voinut matkustaa nopeammin kuin valo. Hengen maailmassa etäisyyksiä ei ole. Siellä ovat tapahtumat miljoonien valovuosien etäisyyksillä ovat tapahtumat samanaikaisia. No mitä tekemistä tällaisella tiedolla on saarnassa? Kuule, se vastaa yhteen kysymykseen, nimittäin kuinka on mahdollista, että Jumala on läsnä joka paikassa samanaikaisesti. Ainakin se aivan fysikaalisesti vastaa siihen kysymykseen. Ja nyt sitten mennään uskovina lukemaan vähän tekstiä. Kyllä me uskomme myöskin, että fysiikka tietää jotain, mutta kuulemme, mitä Raamattu sanoo. Jeesus on siis liikkunut maan päällä 30 vuotta. Hän on alistunut ihmisten ehtoihin. Hän on voinut liikkua vain yhdessä paikassa kerralla, kohdata vain yhden ihmisen kerralla. Ja näin hän on ollut samojen rajojen sisällä, missä mekin ihmisinä liikumme. Ja näin me joudumme esimerkiksi ihmettelemään sitä, että hän istuu Syykarin kaivolla, keskustelee koko aamupäivän yhden naisen kanssa, tuhlaa aikaansa yhdelle pahamaineiselle naiselle, kun koko maailma odottaa ja pelastusta. Eikö tuo jo ole typeryyden huippu? Voisimme ajatella näin, mutta me tiedämme, että tämä keskustelu vei sen kaupungin herätysliikkeeseen. Herätti koko kaupungin. Ja näin me voisimme kyllä, jos me ajattelemme itseämme kristittyinä, niin saattaisi käydä näin, että jos me rakkaudella antaisimme aikaamme yksityiselle ihmiselle, niin ehkä koko kaupungin osa kohta olisi herätyksessä. Nimittäin Kristuksen taivaaseen astuminen merkitsee sitä, hän siirtyy siis sinne maailmaan, jossa ei aikaa eikä etäisyyksiä ole. Enempää minä en tiedä siitä maailmasta. Sitä kutsutaan vain taivaaksi. Ja se on järkkymätön valtakunta. Ja tämä päivä kertoo siitä, että Kristuksella on kaikki valta, tulee olemaan, eikä hän luovuta sitä kenellekään muulle. Ja tässä on häikäilemätön vastaus kysymykseen, että eivätkö kaikki uskonnot ole samanarvoisia. Ja kristittynä me sanomme ei. On vain yksi, joka on astunut taivaaseen. Nyt me tiedämme esimerkiksi, että Mohammedin usko on leviämässä valtavaa vauhtia maailmassa. Eikö olisi viisainta jo etukäteen kääntyä siihen voittavaan uskoon? Mikä erottaa Jeesuksen julistuksen Mohammedin julistuksesta? Ratkaiseva kohta. Jeesus valloittaa rakkaudella, se toinen on liittoutunut väkivaltaan. Meidän tarvitsevan ajatella Rushdin tapausta, niin tämä selviää meille aivan selvästi. Mutta on myöskin totta, nimittäin, että minä olen lukenut sellaisenkin kirjan, jonka nimi oli Rajena. Ja siinä kerrotaan, kuinka veljekset päättävät tappaa sisarensa, kun hän oli luopunut oikeasta uskosta ja siirtynyt kristityksi. Siellä on lupa murhata ihminen, joka vaihtaa uskontoa. Siis väkivallalla ylläpidetään uskonnollista järjestystä. Mutta väkivalta ei tule onnistumaan. Sen aikakauden, siis sen todistuksia mehän näemme joka päivä. Avaamme vain lehdet ja näemme, mitä Itä-Euroopassa tapahtuu tänä päivänä. Näemme, kuinka kauhun ja väkivallan valtakunta on luhistumassa, murtumassa. Kuinka epätoivoisesti yritetään pitää kansat vielä orjina, ettei vaan se hajoaisi. Se hajoaa. Takuulla hajoaa. En tiedä, ennätäänkö minä vielä sitä näkemään. Mahdollisesti en kuole ennen sitä, ennen kuin olen sitä nähnyt. mutta ei kestä kauan. Väkivallan valtakunta ei koskaan pysy pystyssä, vain rakkauden valtakunta pysyy iankaikkisesti. Jeesus tuli julistamaan meille tätä. Nyt tänä päivänä, tänä suurena juhlapäivänä. Ja ennen kuin minä jatkan tätä tekstiä muuten, niin vaan kertoisin, että eikö se ole ihmeellistä, että me voimme yhdessä juuri tässä paikassa nyt kokea aivan tuollaista yli-inhimillistä juhlatunnelmaa ja iloa. Mistä sä voisit löytää sellaisen tilaisuuden, missä olisi liikkuisi tämä ilon, puhtauden, rakentava henki? Mitä maailma voisi tarjota, joka korvaisi sen, minkä me juuri tällä hetkellä koemme? Se, että meidät kutsuttiin rakkauden siis aterialle, saamme kokea, että meillä on sisaria, veljiä Kristuksessa. Saamme kokea, että rakkauden henki on todellakin vuodatettu meidän keskuuteemme. Ja siellä on myöskin Herra vielä kutsumassa ateriallensa rakkauden yhteyteen, uuteen elämään, tekemään ratkaisunsa pois kaikesta sitä, mitä repii, joka on saastaista, joka ei ole pyhää. Minä tunnen valtavaa riemua sielussani, kun olen viettämässä tätä juhlaa teidän keskuudessanne. Jumalalle siitä kiitos ja ylistys. Miksi Jeesus, nyt sitten tämä päivä merkisi sitä, että Jeesus lopettaa sen vaiheen, minä en voi sanoa elämässä, vaan maailman historiassa ehkä mieluummin sanoisin, lopettaa sen vaiheen, jolloin hän suostuu inhimilliseen rajoittuneisuuteen. Hän on suorittanut tehtävänsä loppuun, hän on ristillänsä osoittanut, että rakkaus voittaa sekä marttyyriuden että kuoleman. Hän on osoittanut ylösnousemuksellansa, että hänen valtakuntansa pysyy iankaikkisesti. Ja nyt on se aika lopussa, jolloin hän voi liikkua vain yhdessä paikassa. Ja hän antaa meille toisen lahjan. Hän tulee takaisin pyhänä henkenä, jotta hän voisi olla kaikkialla, missä on inhimillistä elämää. Mihin Jeesus siis astui? Hän astui ihmisen sydämeen. Taivaaseen astuminen voisi yhtä hyvin olla ihmisen sydämeen astuminen. Hän tulee asumaan jokaisen meidän luona, mutta hän ei murtaudu meidän elämäämme. Taivaaseen ei ole pakko evakkojunaa. Sinne ei ketään pakoteta. Kaikki, jotka junassa ovat vapaaehtoisesti astuneet sinne. Ja tänäänkin, jollet sinä ratkaisua vielä olet tehnyt, hän kutsuu sinua sen tekemään. Yksi tapa voisi olla ehkä, että sinä uudistat esimerkiksi yhteyden hänen käymällä hänen ehtoollispöydässä ja liittymällä sitten elävänä jäsenenä Kristuksen seurakuntaan. Markuksen evankeliumissa puhutaan näistä ihmeistä, jotka seuraavat kristittyjä. Et sinä olen ehkä niitä nähnyt, sinä epäilet, että mua on tällaista Raamatun juhlapuhetta, jolla ei ole katetta. Mitähän jos sinä lähtisit kokeilemaan, että onko se totta? Miten sä voisit sen tehdä? Hyvin yksinkertaisella tavalla. Lähdet sairaata katselemaan, tervehtimään, kuuntelemaan ja sitten panet kätesi heidän päällensä ja rukoilet. Ja sitten seuraat, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Aivan hiljaisuudessa, huomaamatta tapahtuu. Minä olen nähnyt sen monta kertaa. Ihminen, joka makasi siinä toivottomana kuoleman kidassa, nouseekin vuoteestaan ja lähtee terveenä pois. Ehkä mä saan kertoa sinulle yhden tapauksen. Hän makaa diakonissa laitoksella täällä Helsingissä. Hänellä on mätäpesäket tuon ruumiissansa. Ja kuume on 41 astetta. Pitäisi heti leikata, mutta ei pystytä, kun kuume on noin korkeaa. Ei pystytä. Tässä hädässä sitten kutsutaan minua sairaalaan. Ja sattui vielä niin ihmeessä, että sinä aamuna minä tiesin, että minä olin langennut syntiin. Ja kun tämä viesti tuli, niin sitten minä sanoin perkeleelle, että ahaa, nyt minä tiedän, miksi sinä olit noin lujasti mun kimpussani. Mutta sinä et pysty estämään minua lähtemästä sairaalaan. Minä lähden sittenkin, ja jos siellä jotain tapahtuu, niin minä tiedän varmasti, että minun hurskautani ei ole sitä aikaan saanut. Ja näin minä tein. Läksin, keskusteltiin, sitten me rukoilimme, panin käteni hänen otsallensa, siinä ei mitään tapahtunut, me läksin kotiin, mutta seuraavana yönä rupesi tapahtumaan. Hän ylösnoussut tulikin huoneeseen, kieri tämän potilaan manttelinsa liepeisiin, siinä oli ihana olla, kertoo potilas. Oi, kun sinä oli ihana, niin ihana olla, että minä sanoin, että herra, nythän minä saan tulla kotiin, eihän minun tarvitse enää palata maailmaan. Ei, sanoi herra, sinun pitää mennä takaisin todistamaan siitä, mitä minä sinulle teen. Hän herää seuraavana aamuna, potilas, mitataan lämpöä, 37 tasan 37. Hoitaja sanoi, että tämä ei ollut kunnolla teidän kainalossa, vaan mitataan uudelleen. Ja niin tehdään, mitataan uudelleen, luetaan vielä kerran, ja siinä luetaan tasan 37. Nyt voidaan leikata, viedään leikkaussaliin, mutta tehdään varmuuden vuoksi vielä tutkimus, missä se mätäpesäke on. Sitä ei vaan löytynyt. Se ei ole vieläkään löytynyt. Ja siitä on monta kymmentä vuotta jo. Oli niin ihmeellinen tapaus, että tämä sitten selostettiin aivan näitä lääketieteellisiä julkaisuja Amerikkaan saakka, ja siinä luettiin ihmeellinen spontaaninen parantuminen. Ja näinhän lääkärit pääsevät tästä ihmeestä. No, tämä potilas kävi kuitenkin 15 vuotta myöhemmin tämän lääkärin luona, joka oli häntä tutkinut. Nyt hän kertoi sen taustan tälle lääkärille. Ja silloin lääkäri painaa päänsä alas. On hiljaa, vähän aikaa sitten on, niin ihme sinä kyllä tapahtui, hän sanoi. Niin se tapahtui. Kerronko minä tämän nyt sinulle siitä, että minä kertoisin, kuinka ihmeellinen Evals on? Ei. Minä kerron siitä syystä, että sinä tietäisit, kuinka ihmeellinen sinä olet. Heitä kaikki alemmuus pois. Lähde kuuntelemaan kärsivää lähimmäistäsi. Uskalla lähteä rukoilemaan kätten päälle panemisella hänen puolestaan. Ja tulet huomaamaan, mitä Herra tekee. Tämä rohkea askel tiedän. Tähän Jumala on meitä kutsunut. Juuri tähän. Eläviksi jäseniksi omassa seurakunnassansa. Ja tämä on hyvin tärkeä se, että me tietäisimme, että jokainen jäsen seurakunnassa, jokaisen jäsenen tulisi olla elävä jäsen. On myöskin sellaisia, siis me muodostamme siis kaikki elävinä jäsenenä, me muodostamme Kristuksen ruumiin. Ja tässä yhteydessä liikkuu Pyhä Henki ja Pyhän Hengen voima, joka uudistaa elämän, vapauttaa orjuudesta, vapauttaa neuroosista, vapauttaa alkoholismista ynnä muuta. Jos me vain kuljemme sitä tietä, jossa me rakastamme toinen toistamme, niin kuin Jumala on meitä käskenyt. Siihen me emme pysty kyllä omin voimin, vaan juuri siitä syystä hän lähetti Pyhän Hengen, ja hän myöskin käski opetuslapsia odottamaan Jerusalemissa, kunnes Pyhä Henki oli vuodatettu. Ja tästä tulee minun mieliin vain yksi asia, ja se on se, että meidän täytyy pysyä Jumalan aikataulussa. Se on hyvin tärkeää. Joskus minusta tuntuu, että minä haluaisin, että joku ihminen, joka on parantunut, tulisi todistamaan tästä. Sitten minä huomaankin, että ei, Jumalan kello sanoo, että siinä on vielä puoli tuntia aikaa ennen kuin hän saa esiintyä. Tai sitten sanoo Jumalan kello, että se kestää kuukausia ennen kuin hän saa esiintyä. Älä pakota silloin. Opi kuuntelemaan Jumalan aikataulun oikeita kellonlyömiä. No, tämä on erittäin tärkeää. Opi kypsymään siinä tahdissa, jonka hän on itse säätänyt. Kristikunnassa on siis ollut, tai on ollestaan kolme suurta adventtia. Ensimmäisenä adventtina, suurena adventtikautena, odotettiin Messiaan tulemista. Sitten tuli vähän lyhyempi adventti, odotettiin Pyhän Hengen vuodatusta, ja nyt elämme kolmannen adventin aikaa. Odotamme häntä takaisin valtiaksi. Mutta sillä aikaa, kun odotamme, hän taas odottaa, että me todellakin toimisimme. Että opetuslapsille hän antoi käskyn, nimittäin odottaa Pyhää Henkeä, jotta heistä tulisi eläviä todistajia. Sellaiseksi haluaisi Jumala jokaisen meistä tehdä. Jokaisen. Hyvin usein hän on meidän kirkossamme tällä tavalla, että joku ihminen katsoo, että hän on erittäin hyvä kristitty, jos hän pystyy hyvin vakavasti arvostelemaan pappiansa ja pitämään häntä kurissa. Luettelemaan hänen vikansa, tai lehtorin vikoja, tai kanttorin vikoja, mitä tahansa. Kunhan silmät on auki, että on oikein repivää kritiikkiä, niin sitten Jumala on hyvin iloinen, hän ajattelee. Mutta minä voin vakuuttaa, että siltaa taivaaseen emme koskaan voi rakentaa toisten virheillä. Se rakennusaihe ei siihen kelpaa. Meidän on luopuminen kaikesta tällaisesta repivästä kritiikistä, kielteisestä suhtautumisesta, oppia rakastamaan toinen toistamme ja kannustamaan toinen toistamme, olemaan eläviä todistajia. Millä tavalla minä tulen kristityksi ja todistajaksi? Minä kun olen niin huono, minulla on kun on näin kalvava, valtava kahle, nimittäin alemmuuden tunne minun elämässäni. Ja luuletko sinä, että prinssit ja prinsessat ovat hyvin alemmuuden tuntoisia? Ei he tietävät, he ovat kuninkaan lapsia. Kuule, meidän pitäisi tietää, että me olemme korkeimman lapsia. Meillä minkäänlaista syytä alemmuuden tunteeseen. Mutta yksi keino, joka sen parantaa, sen minä tiedän, jos minä todellakin tunnustaudun hänen lapseksensa. Ja tämä on se kynnys. Usein se on ollut niin valtava, että meidän luterilaisessa kirkossa emme ole uskaltaneet vedota ihmisiin, että he tekisivät ratkaisua. Se on haiskahtanut vähän vapaa kirkollisuudesta ja uudelta ja kaikesta muuta, että me emme ole uskaltaneet oikeastaan siihen. Meidän kirkkoomme on ollut niin turvallista tulla, kun kukaan ei ole haastanut kääntymykseen. Ja kuule, sellainen kirkko ei enää voi toimia. Nyt Jumala kutsuu meitä jokaista. Jokainen meistä, joka on tässä kirkossa tänään, hän kutsuu luovuttautumaan taas. Ja tämä koskee minua myöskin yhtä hyvin kuin sinua, vaikka sinä olet ollut kristittynä pitkän aikaa, siis me joudumme usein uusimaan tämän meidän liittomme hänen kanssaan, luovuttautumaan. Mieluummin joka aamu, kun me olemme aamuhartautta suorittamassa. Ja näin, minä haastan sinua nyt lähtemään eläväksi kristityksi. Ja sitten joku ehkä, hänellä on vastakysymys, enkö minä silloin tule luonnottomaksi. Minä tiedän, että on liikkeitä, joissa se merkitsee sitä, että kun minä tulen heidän kaltaiseksi, niin minä tulen luonnottomaksi. Minusta tulee hengellinen robotti. Ei kuule. Silloin kun minä olen elävä kristitty, niin minä olen aivan luonnollisin ihminen, mikä maailmassa voi olla. Minä olen se, joksi Jumala minut kerran loi. Täydellisesti inhimillinen ihminen, joka inhimillisesti rakastaa lähimmäistään. Niin tässä tekstissä on niin paljon sisältöä, että sitä emme pysty yhdessä päivässä ammentamaan. Hiljennymme rukoukseen. Herra, kiitämme sinua siitä, että sinä haluat olla meidän isämme ja tunnustaa meidät lapsiksesi. Kirkasta meille se tosiasia, että sinä todellakin haluat tehdä meistä aivan luonnollisia, eläviä, kypsiä ihmisiä, jotka kantavat huolta toinen toisestansa. Kiitos Herra, että me tänä hetkenä saamme taas antautua sinulle uudelleen, luovuttautua kokonaan. Ja kiitos Herra, että sinä vastaat antamalla siunauksesi mitä suurimmassa mitassa. Ylistys ja kiitos sinulle. Aamen.